Амерыканскі кардынал Раймонд Бёрк, прэфект апостальскай сігнатуры, лічыць, што ЗША паступова становіцца краінай, дзе пераследуюцца хрысціяне. У размове з журналістамі агенцтва CNS іерарх адзначыў, што не здзівіцца, калі хутка каталіцкі касцёл у Злучаных Штатах будзе вымушаны перайсці на нелегальнае становішча толькі па прычыне абвяшчэння свайго вучэння аб чалавечай сексуальнасці. Кардынал Бёрк падкрэсліў, што перад абліччам шматлікіх нападак на касцёл вызнаўцы Хрыста павінны заставацца вернымі абаронцамі натуральнага закона. У адваротным выпадку секулярызм пераможа і знішчыць нас, падкрэсліў іерарх. Старшыня каталіцкай лігі ЗША Білл Донахью адзначае, што кардынал Бёрк мае рацыю, бо ў амерыканскім грамадстве секулярызм набыў ваяўнічую форму. Эліты прымаюць адкрыта агрэсіўную секулярную пазіцыю і супрацьстаяць каталіцкаму касцёлу і іншым хрысціянскім цэрквам у пытаннях маральных каштоўнасцяў, сказаў актывіст. У якасці прыкладаў дыскрымінацыі Білл Донахью назваў легалізацыю гомасексуальных саюзаў у Нью-Йорку і пазбаўленне чыноўнікаў права адмовіцца пацвярджаць такія саюзы згодна са сваім сумленнем. Акрамя таго, актывіст звяртае ўвагу на тое, што ў многіх штатах былі зачынены каталіцкія дзіцячыя дамы, супрацоўнікі якіх адмаўляліся перадаваць дзяцей гомасексуальным парам для далейшага ўсынаўлення.